Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi o carevima u 19. poglavlju od 5. stiha i govorimo o tome kako je Ilija pobegao na jug i sakrio se pod smrekino drvo. Nedavno sam slušao jednog engleskog sveštenika kako propovede na temu sažeto, jasno i bratski. Ilija se pod onim smrekovim drvetom nije tako osjećao. Možeš da kritikuješ Iliju, možeš mu naći zamerke, možeš ga optuživati i reći da se nije pouzdao u Boga onako kako je trebalo. Neko će možda reći i to da je osramotio Gospoda. Šta se desilo sa našim prorokom? Da li je to čovek koji je izazvao onoliko valovih proroka? Da li je to čovek koji je rekao, ako je Gospod Bog, idite za njim? Šta ga je omelo? Koja je dijagnoza u pitanju? Možeš li nam dati neku etiologiju? Dozvoli mi da kao predlog navedem nekoliko stvari. Za način na koji je reagovao postoji fizički razlog. Bio je iscrpljen, bio je preopterećen, bio je previše zabrinut, bio je fizički iznuren. Mislim da je nakon iskustva na gori Karmil bio mrtav umoran. Nakon onog teškog zadatka da stoji za Boga u susretu sa takvim protivljenjem, Ilija je bio istrošen. Greh službe nisu financije, iako mnogi misle da jesu. Nažalost, ima nekih propovednika koji sprovode religiozni kriminal, ali za prosečnog propovednika novac nije problem. Kada sam ja bio rukopoložen za službu, upozorili su me na tri greha koji se javljaju u službi. Ponos, mogućnost da budem dosadan i lenjost. Siguran sam da neki ljudi nikada neće otići pod drvo smreke. Znaš li zašto? Suviše su lenji. Iako je bilo 7000 vernika koji se nisu poklonili pred valom, oni se nisu našli pod smrekovim drvetom. Skrivali su se u pećinama, gore u brdima. Oni nikada nisu bili u mogućnosti da stoje na visokim uzvišenjima Karmila i nisu vidjeli kako s neba pada oganj. Ilija je sam stajao. Napustila ga je snaga. Neki dragi, pobožni čovek mu je sigurno prošaputao na uvo. Suviše se trudiš, polako. Ilija nikada ne bi pobegao od Jezavelje da nije bio iscrpljen. Mislim da su nam danas potrebni ljudi, spremni da rade za Gospoda. Čujem kako se mnogo govori o posvećenosti naroda, ali oni su u službi za Gospoda lenji i nemarni, koliko je to moguće. Ovo se za Iliju nikako nije moglo reći. Ilija je bio pod smrekom, jer je bio iscrpljen. U ovu situaciju je uključen i psihološki faktor. Ovaj današnji dan je dan povećanog pritiska, frustracije, neplodnosti, frigidnosti, nervnih slabosti, razočaranja, potištenosti, izneverenosti, iscrpljenosti i sloma. Možda nisi dobro shvatio Iliju. On je bio otporan i žilav. Bio je to žestok čovek. Ali ta gruba spoljašnost sakrivala je osetljivu dušu. Vodile su ga emocije i on je išao od oduševljenja do malodušnosti. Njegov senzibilitet je bio osetljiv. Posjedovao je umetnički i estetski ukus. Njegova priroda je bila emotivna, pa je i radio ono što je bilo emotivno. Verovatno je žena najsuptilnije Božje stvorenje, a žena je emotivna. Ona je osjetljivijeg senzibiliteta od muškarca. Ilija je imao takvu prirodu. Da li si ikada primetio da je Bog postavio jazavičju kožu oko sve one lepote, dragocenosti i umetništva u šator od sastanka? Jazavičja koža je bila spoljašnost nečega što je bilo fino i divno. Takva je bila i Ilijina spoljašnost. Sada on vapi pred Bogom da Bog uzme njegov život. Baš je u lošem stanju. Potom leže i zaspa pod smrekom. A gle, anđeo taknu ga i reče mu, ustani, jedi. A on pogleda i gle, čelo glave mu hleb na ugljenu pečen i krčak vode. i jede i napise, pa leže opet. A anđeo gospodnji dođe opet drugom i taknu ga govoreći, ustani jedi, jer ti je put dalek. Iliji je bio potreban odmor. Gospod je to znao, pa mu je dao da utone u san. Ilija je spavao kao beba. Također mu je bila potrebna dobra hrana, mislim da se nije redovno hranio. Probudio se i otkrio da tu ima nekog ispečenog hleba. Da li znaš ko je, po mom mišljenju, ispekao taj hleb? Verujem da je to bio onaj isti koji je pripremio doručak na obali Galilejskog mora, onog jutra posle vaskrsenja. Naš gospod je tešio Iliju, hranio ga je, a onda ga je ponovo uspavao. Po drugi put ga je nahranio, a onda je rekao Iliji, pred tobom je dalek put. To je bilo nešto što je Ilija naučio. Prijatelju, možda ti je danas veoma srećan dan. Možda misliš da imaš sve za životnu borbu. Ali želim da ti kažem da je pred tobom dalek put. Biće ti potreban spasitelj, biće ti potreban pomoćnik. Bio je potreban i Iliji, onako žilavom. Ilija na gori Horiv. A on ustavši jede i napise. Potom okrepivši se onim jelom, ide 40 dana i 40 noći, dokle dođe na goru Božiju Horiv. Okrepljen hranom koju mu je obezbedio Bog, Ilija je nastavio da beži. Otišao je pravo na goru Horiv, na goru na kojoj je Mojsiju dat zakon. A onda uđe u jednu pećinu i zanoći u njoj. I gle, reč gospodnja dođe mu govoreći, šta ćeš ti tu, Ilija? A on reče, revnovah veoma za gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraelovi ostaviše zavet tvoj. Tvoje oltare razvališe i proroke tvoje pobiše mačem, a ja ostah sam, pa traže dušu moju da mi je uzmu. Bog se bavi Ilijom. Ilija je preopterećen i potrebna mu je istinska psihološka pomoć. Pitali su me, da li verujem u odlaske kod psihologa? Mislim da postoji vreme kada čovek treba da ode da se posavetuje sa psihologom. Međutim, većina nas bi mogli da rešimo probleme kada bismo se smestili na kauču gospoda Isusa Hrista i onda mu rekli sve. Tada ne bismo trčali unaokolo i svima pričali o nevoljama i problemima, samo kada bi ih kazali gospodu. Gospodu treba sve da kažemo. A on reče, iziđi i stani na gori pred gospodom. I gle, gospod prolažaše, a pred gospodom velik i jak vetar, koji brda razvaljivaše i stene razlamaše. Ali gospod ne beše u vetru. A iza vetra dođe trus, ali gospod ne beše u trusu. Pre svega, naišao je jak i snažan vetar, koji je razdvajao planine i lomio stene. O, kako mu se sviđao taj vetar! Onda se pod njegovim nogama planina zatresla i pokrenula. I to mu se svidelo. Bio je takav čovek. A iza trusa dođe oganj, ali gospod ne beše u ognju. A iza ognja dođe glas tih i tanak. Nakon zemljotresa, trusa, došla je vatra, odnosno oganj. Posle svega, Ilija je bio čovek koji je prizivao vatru s neba na gori Karmilskoj. I to mu se svidelo. Ali sačekaj malo. Bog nije bio u snažnom vetru, ni u zemljotresu, ni u vatri. Nakon ognja je došao tihi i tanak glas. Siguran sam da Ilija nije imao takav glas, ali je morao da uči da se Bog kreće na tih način. Kako je divno vidjeti da se Bog tako kreće. On je Iliju učio divnu lekciju. Borba nije dobijena na vrhu gore Karmil, nije dobijena pomoću ognja koji je sišao s neba. Bog se kreće na tajanstven i nenametljiv način i tako čini čuda. Bog se tiho kreće. Bog koristi male stvari da bi ispunio svoj cilj. Kao što je neko rekao, velika vrata se vrte na malim šarkama. Bog koristi male stvari da bi otvorio moćna vrata. Ilija je morao to da nauči. A kad to ču Ilija, zakloni lice svoje plaštom i izišav stade na vratima od pećine. I gle, dođe mu glas govoreći, šta ćeš ti tu, Ilija? A on reče, revnovah veoma za gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraelovi ostaviše zavet tvoj. Tvoje oltare razvališe i proroke tvoje pobiše mačem, a ja ostah sam, pa traže dušu moju da mi je uzmu. Mnogi od nas mogu da se poistovete sa Ilijom. Ponekad smo u našim porodicama i društvu okruženi nevernicima, pa nam se čini da smo jedini na svetu koji stoje za Hrist. Tada mu reče Gospod, idi, vrati se svojim putem u pustinju Damaštansku, i kad dođeš, pomaži Azajla za cara nad Sirijom. A Juja, sina Nimsinog, pomaži za cara nad Izraelom. A Jelisija, sina Safatovog iz Avel Meole, pomaži za proroka mesto sebe. Jer ko uteče od mača Azajlovog, njega će pogubiti Juj. A ko uteče od mača Jujevog, njega će pogubiti Jelisije. Bog govori Iliji, vrati se u severnu zemlju, imam još posla za tebe. Ilija treba da pomaže Azajla da bude car nad Sirijom i Juja da bude car u Izraelu. Zatim Bog govori Iliji u njegovom nasledniku, Jelisiji. Ali sam ostavio u Izraelu 7000, koji ni jedan ne saviše kolena pred valom, niti ga ustima svojim celivaše. Na kraju, Bog govori Iliji da je ostalo još 7000 ljudi, koji se nisu poklonili pred valom. Prijatelju, Bog uvek ima ostatak. Imao ih je u Ilijino vreme, a ima ih i danas. Bio sam vrlo neljubazan prema ovom ostatku, dok sam ga spominjao. Ali oni su ipak stajali za Boga. Nisu se poklonili pred valom. Nisu istupali i javno govorili kao Ilija. Bili su tihi, ali bili su odani izraelskom Bogu. Pozivanje Jelisije. Bog sada priprema Iliju da ide kući, pa podiže Jelisiju, koji će zauzeti njegovo mesto. I otide od njega. I nađe Jelisija, sina Safatovog, gde ore. I 12 jarmova pred njim, a sam beše kod 12. I idući mimo nje, Ilija baci nanj plašt svoj. A on ostavi volove i otrča za Ilijom i reče, da celivam oca svog i mater svoju, pa ću ići za tobom. A on mu reče, idi vrati se, jer šta sam ti učinio? I on se vrati od njega i uze jaram volova i zakla ih. I na drvima od pluga skuva meso i dade ga narodu, te jedoše. A potom ustavši otide za Ilijom i služaše mu. Jelisije sada postaje Ilijin učenik. Na obuci je, jer treba da preuzme službu, kao što ćemo dalje videti. Poglavlje 20. Tema: Sirija napada Izrael. Seti se da se ovaj događaj zbiva u vreme kada je Izraelsko carstvo podeljeno. 10 severnih plemena nosi ime Izrael. Zbog greha koji se stalno ponavlja kod oba cara i oba naroda, Bog dopušta njihovim neprijateljima da ih napadnu. Međutim, u ovom poglavlju, Bog izbavlja Izrael, iako je brojna i moćna sirijska vojska desetkovala Izraelce. Prvi Ahavov pohod i pobeda nad Sirijom. Aven-Adad, car sirski, skupi vojsku svoju i imaše sa sobom 32 cara, i konje, i kola, i otišavši opkoli Samariju i stada je biti. Bog sada dopušta neprijatelju da dođe s polja. Sve do ovog momenta Bog to nije dozvoljavao. Međutim, piše da je Bog čak i Ahavu obećao pobedu. Tada gle, pristupi jedan prorok Ahavu caru Izraelovom i reče: Ovako veli Gospod, vidiš li sve ovo mnoštvo? Evo, ja ću ti ga dati u ruke danas, da poznaš da sam ja Gospod. A Ahav reče: Preko koga? A on reče: Ovako veli Gospod, preko momaka knezova zemaljskih. Opet reče: Ko će zametnuti boj? A on reče: Ti. Obećanje o Božjem oslobađanju u ovoj situaciji nije se zasnivalo na Ahavovoj vernosti, već na Božjoj ljubavi prema svom narodu. Bog je ovom čoveku dao priliku da se menja. Danas veoma mnogo slušamo o izgubljenim prilikama i prilikama koje na vrata svakog čoveka zakucaju samo jednom. Ja mislim da prilika stoji ispred vrata i da stalno kuca. Ahavu je sada obećana pobeda, pa mu Bog i daje veliku pobedu nad Sirijcima. I svako gubi s kojim se sukobi, te Sirci pobegoše, a Izraelci ih poteraše. I ven Adad, car sirski, pobeže na konju sa konjicima. I car Izraelov izađe i pobi konje i kola, i učini veliki pokolj među Sircima. Drugi Ahavov pokod na Siriju i prekor što je poštedeo ven Adadov život. Potom dođe prorok k caru Izraelovom i reče mu: Idi, budi hrabar i promisli i vidi šta ćeš činiti, jer će do godine opet doći car sirski nate. Bog je rekao Ahavu: Sada sam ti dao pobedu, ali moraš da se čuvaš, da se ne vratiš na to da ponovo obožavaš vala. Pokazao sam da sam ja tvoj Bog, živi Bog. Sirijski car će ponovo sljedeće godine doći na tebe. To nije bio kraj borbe. Ved Adad će da obnovi snage i da pokuša da porazi Izrael ponovo. Ovo je vrlo slikovit prikaz. A sinovi Izraelovi prebrojiše se i ponesavši hrane iziđeše pred njih. I stadoše u logor sinovi Izraelovi prema njima kao dva mala stada koza, a Sirci behu prekrlili zemlju. Tada dođe čovek Boži i progovori caru Izraelovom i reče: Ovako veli Gospod, što Sirci rekoše da je Gospod gorski bog, a nije bog poljski, zato ću ti dati u ruke sve ovo mnoštvo veliko, da znate da sam ja Gospod. Bog je još jednom Ahavu dao pobedu nad neprijateljem, ali nažalost Ahav je pogrešio, jer je poštedeo ven Adadov život. Tada mu reče ven Adad: Gradove koje je uzeo otac moj tvom ocu vratit ću, i načeni sebi ulice u Damasku, kao što je otac moj učinio u Samariji. A on odgovori: S tom verom otpustit ću te. I učini veru s njim i otpusti ga. Ahavu je bilo kazano da uništi neprijatelja, ali to nije poslušao. S grehom prijatelju nema kompromisa. Bog to nikada ne dopušta. A upravo to je učinio Ahav. A on mu reče: Ovako veli Gospod, što si pustio iz ruku čoveka kog sam ja osudio da se istrebi, duša će tvoja biti za njegovu dušu i narod tvoj za njegov narod. Zašto su danas sudije tako blage prema kriminalcima? Zato što oni sami imaju osjećanje i kompleks krivice. Oni sami se osjećaju krivi jer znaju da su grešnici. To je kao kada bi uprali prstom u sebe, a osuđivali nekog drugog. Grešniku je veoma teško da osudi drugog grešnika. Ovo je bio slučaj i sa Ahavom, i on je zato poštedeo Ben-Adadov život. Poštovani slušaoci, ovim smo završili razmatranje 20. poglavlja prve knjige o carevima. U našem sutrašnjem programu nastavljamo sa 21. poglavljem.